Добрый вечер, у Минску 22 година, у эфира «Свобода», выники «Авторка» 17 красовика. С вами Ганна Соусь. Гостем «Свободы» будзе былы палітвязень Дзмітер Бандарэнка. Сярод іншага мы пагутарым пра турэмную медыцыну і спробы вербоўкі ў следчым ізалятары КДБ. Вы пачуеце фрагменты онлайн-канферэнцыі з экс-кандыдатам на прэзідэнта Андрэем Саннікавым на сайце «Свободы». У нашым эфіры самая апошняя інфармацыя пра палітвязняў Сергея Каваленку і Алеся Бяляцкага. Лукашэнка загадаў ураду вырашыць пытанні на прадпрыемствах, работнікаў якіх апазіцыя заклікае выходзіць на вуліцу. Ці павялічылася магчымасць пратэсных выступаў рабочых? Бліц-аналіз «Свабоды». Вас чакае чарговы раздзел кнігі Алега Груздзіловіча «Хто ўзарваў менскае метро». Гэта ды іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя падзеі дня. За падзеямі ў свеце сёння сочыць Стась Івашкевіч.
Добрый вечер. Апошнія падзеі ў Беларусі, як ніколі, паказваюць неабходнасць для еўразвязу быць рашучымі і выступаць адзіным фронтам. Так заявіла верхоўны прадстаўнік еўразвязу па замежных справах і палітыцы бяспекі Кэтрын Эштэн, каментуючы вызваленне Андрэя Саннікава. Выступаючы на слуханнях Еўрапарламенту па сітуацыі з правамі чалавека ў свеце, яна дадала, што цяпер у еўразвязу з'явілася новая магчымасць для нармалізацыі адносінаў з Беларусю. Нагадаем, Андрэя Саннікава вызвалілі 14 красавіка, кіраўніка яго выбарчай кампаніі Дзмітра Бандарэнку, на наступны дзень пасля гэтага. Сёння вызваленне двух палітвязняў павіталі замежна-палітычныя ведамствы Злучаных Штатаў, Аўстрыі і Грузіі, заклікаўшы афіцыйны Менск вызваліць і рэабілітаваць астатніх палітвязняў. Працягваем навіны. У сталіцы Нарвегіі Осла сёння працягнуліся судовыя слуханні ў справе Андерса Брэвіка, які прызнаўся ў забойстве 77 чалавек у ліпені летась. У часе слуханняў Брэвік назваў учыненыя ім тэракты самым хітрамудрым і відовішчным палітычным нападам у Еўропе з часоў Другой сусветнай вайны і заявіў, што гатовы зрабіць гэта ізноў. Сёння ж суд запатрабаваў адхіліць ад працэсу аднаго з суддзяў, які заклікаў напярэдадні ў сацыяльнай сетцы Facebook пакараць Брэвіка смерцю. Калі віна яго будзе даказаная, ён будзе прысуджаны да 21 году турмы. У выпадку прызнання неасудным Брэвік будзе змешчаны ў псіхіятрычную лякарню. Як паведамляе следства, Андерс Брэвік заклаў бомбу летась у цэнтры Осла. Ахвярамі выбуху тады сталі 8 чалавек. Затым ён накіраваўся ў моладзевы летнік сацыял-дэмакратычнай партыі на выспеў тое, дзе застрэліў яшчэ 69 чалавек. У Абхазіі пры затрыманні застрэліўся былы кіраўнік Міністэрства ўнутраных справ самаабвешчанай рэспублікі Асламбейк Чач. Яго падазравалі ў датычнасці да замаху на прэзідэнта Аляксандра Анкваба. Як сёння паведамілі ў праваахоўных органах Абхазіі, Кчач, убачыўшы аператыўнікаў, замкнуўся ва ўласным доме ў Гаграх. Пазней яго знайшлі мёртвым з пісталетам у руцэ. Раней па падазрэнні ў дачыненні да замаху на прэзідэнта суду Абхазіі арыштаваў 4 мясцовых жыхароў. 22 лютага ў раёне гораду Гудаута на шляху руху аўтамабіля Анкваба быў падарваны фугас, затым злачынцы абстралялі яго з кулямёту і гранатамёту. Сам Анкваб не пацярпеў, загінулі два яго ахоўнікі. Гэта быў 6 замах на палітыка. Аляксандр Анкваб у жніўні мінулага году перамог на датэрміновых выбарах у рэспубліцы, якія праводзіліся ў сувязі са смерцю ранейшага прэзідэнта Сергія Багапша. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.